ต่อแต่นี้ไปเขาให้ทุกคนอยู่ในอาการสงบสำรวมกับสำรวมวาจา งานทุกอย่างไม่ว่างานทางโลกงานทางธรรม จะประสบความสำเร็จหนึ่งต้องรู้จักวิธีการสองต้องมีความเชื่อมั่นว่าสามารถทำตามวิธีการนั้นได้แต่สามที่สำคัญคือการจัดสรรสิ่งแวดล้อม ให้เอื้ออำนวยที่สุดต่องาน ในการออกจากกรุงออกจากบ้านออกจากที่ยุ่งเหยิงออกจากที่คุ้นเคยเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ปล่อยวางความวิตกกังวลความฟุ้งซ่านทั้งหลายถึงจะชั่วคราวก็อย่างดี นั้นเรามาอยู่ในที่สงบเสียงพอสมควรอากาศก็ไม่ร้อนไม่หนาวกำลังดีแต่สิ่งที่ทุกคนต้องรับผิดชอบคือร่างกายของตัวเอง ให้นั่งในลักษณะที่พร้อมที่จะปล่อยวางความวิตกกังวลต่างๆพร้อมที่จะตั้งสติอยู่ในปัจจุบัน เรากำลังฝึกให้มีความรู้ความตื่นความเบิกบานในจิตใจพอเราจะพ้นทุกข์ได้ต้องรู้ต้องตื่นต้องเบิกบานอยู่ในปัจจุบันจิตจึงจะมีคุณสมบัติพอร่างกายแล้วก็นั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งเครื่องชี้วัดว่าไอเรียบทการนั่งของเราพอดีหรือไม่พอดีก็คือลมหายใจนั่นเองถ้าลมหายใจติดขัดบางก็มักจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าแล้วนั่งไม่พอดีพอดีก็คือมีทั้งความเพียรมีทั้งความผ่อนคลายเพียรมากขาดความผ่อนคลายก็ไม่สบายผ่อนคลายมากขาดความเพียรก็จะง่วงและไม่อย่างนั้นจิตก็จะเลื่อนลอยไปตามกระแสความจำความคิดต่างๆในการภาวนาให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันอย่างตื่นรู้แล้วกำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติลมหายใจมีคุณสมบัติพิเศษหลายข้อที่ทำให้น่าเอาเป็น รรมฐานอย่างเช่นว่าลมหายใจเปลี่ยนตลอดเวลาและความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของจิตจิตเราหยาบลมหายใจจะหยาบจิตละเอียดอ่อนลมหายใจก็ละเอียดอ่อนนั้นเราสามารถเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจโดยการพิจารณาลมหายใจลมหายใจมีส่วนที่บังคับได้และส่วนที่บังคับไม่ได้ซึ่งเหมาะกับการศึกษาการเรียนรู้เรื่องการบังคับการไม่บังคับเรื่องการปล่อยวางเพราะลมหายใจไม่เคยคงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ละลมหายใจก็มีเอกลักษณ์ของมันโดยเฉพาะและเพราะไม่คงที่นั่นแหละคือเป็นที่ตั้งของสมถะความสงบได้เป็นที่ตั้งของปัญญาวิปัสสนาได้การอยู่กับลมหายใจมีหลายวิธีด้วยกันสำหรับผู้เพิ่งเริ่มต้นใหม่ไม่เคยทำมาก่อนขอแนะนำให้ตั้งขอสังเกต3จุดปลายจมูกจุดที่1หน้าอกจุดที่2ท้องจุดที่3แล้วก็ตามลมสังเกตความรู้สึกการสัมผัสของลมใน3จุดหายใจเข้าปลายจมูกหน้าอกท้องหายใจออกท้องหน้าอกปลายจมูกเพื่อทำให้เกิดความคุ้นเคยกับลมหายใจและการดูลมหายใจวิธีนี้ไม่ถูกใจไม่ถูกจริตก็ดูลมหายใจโดยใช้คำบริกรรมกำกับเช่นลมหายใจเข้านึกพุทอยู่ในใจลมหายใจออกก็โทพุทโทแม้แต่พุทโธก็ยังสามารถปรับเรียนให้เหมาะกับตัวเองอย่างเช่นถ้าสมมติว่าอาการง่วงกำลังเกิดขึ้นหายใจเข้าแล้วก็พุทหายใจออกโทก็ได้ทำให้มี เพิ่มความเพียรเข้าไปวิธีที่3คือการนับลมหายใจหายใจเข้านับ1หายใจออก1หายใจเข้า2หายใจออก2หายใจเข้า3หายใจออก3ถึง5แล้วเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเผลอก่อนไม่ถึง5ต้องเริ่มแต่ต้นดีๆครับแต่ถ้าได้1 1 2 2 3 3 4 4 5 5ได้แล้วก็เริ่มใหม่นับ1 1 2 2 ถึง 6 6แต่1 ถึง 5ได้แล้ว1 ถึง 6ได้แล้ว ไม่ลืมไม่หลงก็นับ1 ถึง 7แล้วก็1 ถึง 8แล้วก็1 ถึง 9 1 ถึง 10ตั้งเป็นเป้าไว้ในเบื้องต้นในการภาวนานักปฏิบัติมันจะต ท้อแท้ในเบื้องต้นเพราะไม่เห็นความก้าวหน้าของตัวเองทำให้เกิดความลังเลสงสัยในการนับลมหายใจก็ช่วยให้เห็นความก้าวหน้าของตัวเองได้ชัดเจน ทำให้ มีกำลังใจทำต่อแต่ไม่ว่าเราตามลมเข้าตามลมออกโดยสังเกตทั้ง3จุดคือปลายจมูกหน้าอกท้องเราบริกรรมพุทโธหรือเรานับลมหายใจพอสติตั้งมั่นได้ดีแล้วก็ให้จิตใจ อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นแล้วตั้งสติอยู่ตรงนั้นเพิ่มมาอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเช่นปลายจมูกในเบื้องต้นเราอาจจะ สร้างความผูกพันระหว่างจิตกับลมหายใจด้วยการสังเกตลักษณะอาการของลมเช่นว่ายาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดอุ่นหรือเย็นเป็นต้นเพิ่มข้อมูลเพิ่มสิ่งที่ต้องสังเกตเพื่อให้จิตตัวรู้กับลมหายใจสิ่งรู้ได้ผูกพันกันแต่เราต้องคอยเช็คต้องคอยสำรวจเป็นระยะระยะว่าอิริยาบถเรายังใช้ได้ไหมอย่างตรงแต่ไม่เกร็งไหมแล้วก็สังเกตอย่างเช่นความง่วงเริ่มมีอาการเคลิ้มๆมั้งไหมหรือถ้ามีนิวรณ์อะไรอยู่ในใจจะทำอย่างไรดีคืออยากให้เรามองการภาวนาเป็นเรื่องการแก้ปัญหาแม้แต่ในเบื้องต้นในปัญญาในการแก้ปัญหาในการฝึกจิตให้รู้จักกิเลสรู้จักปล่อยวางกิเลสก็เป็นสิ่งที่ต้องทำตลอดมีทั้งความสงบมีทั้งปัญญาดำเนินไปควบคู่กันไป